Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanda soňky aýlarda internetiň tezliginiň azalgysynyň hasa peselmegi bilen Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine öýlerini internet çekdirýän hojalyklar Türkmen Telekom kompaniýasynyň internet hyzmatlarynyň ýüze urup başladylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar welaýatda internet hyzmatlarynyň köpçülükleriň ýüze urulmagyny Esasan internet hyzmatlarynyň hiýilini pes bolmagynyň, internet tiýliginiň hasa peselmeginiň, ençeme güýmenji saýtlarynyň hemde VPN-leriň petiklenilmeginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar.
Türkmenbaşy şäherinde öýlerini internet çekdiren hojalyklaryň aglabaty avgust aýynyň başyndan beri Türkmen Telekomyň öý hyzmatlarından ýüze urup başlady. Bu müşteriler geçen aýdan başlap Wi-Fi töleglerini geçirmege bet etdiler. Olar ara gatnaşyk kärhanasynyň Türkmenbaşy dahy şahamçasyna baryp, her aý 200-300 manat töläp bilmek jaktyklaryny aýdýarlar we arada berip internet hyzmatlarından el çekýändiklerini aýdýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme anonimlik şertü bilen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkan welaýatynyň öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom arawatnaşyk kompaniýasynyň Balkan Telekom elektrik arawatnaşyk kärhanasy tarapyndan ilata hödürlenýär. Azatlyk radiosy türkmenmaşly müşterileriň Wi-Fi hyzmatlarynyň köpçülüklerini ýüze urmagy baradaky habarlar boýunça Balkan Telekom kärhanasyndan komentary alyp bilmedi.
Öý internetini tölek geçirmeklik her aý 300 manady zibire taşlamak bilen deň sebäbi YouTube we beýleki güýmenji saýtlary ýapyk. Indi gündizlerini e-mail messengerleri hem işlemeýär. Daşary ýurt döwletlerinde ýokary bilim alýan gyýdym bilen habarlaşma üçin giýje ikä çenli garaşmaly bolýarynyň sebäbi e-mail giýje ikiden soňra işläp başlaýar. Biderek döwletiň işlemeýän internetine töler ýaly artykmaç pulymy ýok.
Diýip Gülşat Gönnejy Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. 2 hepde mundan odur Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda şu wagty çenli petiklenilmedik IMO messengeriniň ulanjylary üçin çäklendirilip başlananyny habar berdiler. Şonda Azatlyk IMO messengeriniň çäklendirilmeginiň sosial torlarda hem giňinden ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berdi.
Biz internet üçin 200 manat töleýäris. Hiç bir sayt açylmaýar. Kino we suratlary indirmek asla mümkin däl. Iň bolmanynda e-mailni bir açyň, bolmasa arada ýazarys we şikayet ederiz.
Diýen pikirler awgustyň başlaryna internet torlaryna paýlaşyldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary indi Türkmenbaşy şäherine ulanjylaryň arzularyny ýazyp internet hyzmatlarynyň el çekýänliklerini habar berýärler.
Biziň pulumyz bilen interneti gowlandyrmagy derek ahmal millionlarça dollara VPN-i hemde interneti petikleýän enjamlary satyn alýarlar. Onsoň internet torlary petiklenýär. Telekomyň iş şäherleri 1000-1500 manat aýlygyny işleýärler. Ulanjylary ýygyrlaýan enjamlary VPN-i petikleýän gurallary satyn almagy derek iş şäherleriň aýlyk haklaryny götürseler, internetiň tezligini gowlandyrsalar gowbolardy.
Diýip bir Balkanyň ara gatnaşyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti internet torny we maglumat akymyny çäklendirmekde halkara hukuk goroýjy guramalar tarapyndan ýyllar boýy tanqid edilýär. Türkmenistanyň resmiýleri ýurtda ençeme pudoklaryň tapgyrlaýyn sanly ulgama geçirilýänini öňe sürýärler. Döwlet medpuwaty we hökümetçi neşirler ýurtda internet tilliniň peteldilmegi, VPN ulgamlarynyň petiklenilmegi ýaly internet çäklendirmeleri barada maglumat bermeýärler. Ýöne dünýäniň beýlik günjüklerindäki internet el ýeterliliginiň ýagdaýy hökümetçi neşirleri gyzyklandyrýar. Meselem hökümeti tarapdarlygy bilen giňinden tanalýan turkmenportal.com neşri dünýäniň iň bilent dag girişleriniň birine Afrika öklimindäki Kilimanjaro dagynyň depesine internet ara gatnaşygynyň çekilendigini 19 awgustda habar berdi. Ýöne hökümetçi neşir dünýäde hatda Kilimanjaro dağının depesine hem çekilen internet ulgumunun Türkmenistan'daki el yetersizliğini ağzamadı. Afrika ökleminin en yukarına koduna internetin çekilmeyi siyahatçılığı hasta östürmeyi mümkünçülük verir deyip hükümetçi Türkmenportal.com Tanzanya'nın ara gatnaşık ministri Nape Nauye'nin sözlerini getiriyor.